Kafea eskaini diogu, pastak ere bai, baina pastarik ez zuen nahi, ezta?
Ez, bueno, jan ditu pare bat, ez?
Tania?
Nik ez,
ez duzu pastarik jan?
Polboroia jan behar nuen orain, baina...
Ez duzu nahi.
Ez, pamplona erran behar dudan ez.
Zelan dago kafea, zuk ez diozu azukrerik bota?
Bai, bai, azukrea eman diot eta oso goxoa dago.
Behar du, azukrea.
Piskatxo bat, bai.
Ustantzen oso garratz. Bueno, garratz ez dakit dan...
Gogorra.
Garba egokia, baina...
Keniako eta Kolombiako kafea edaten ari gara, baina oso modu berezian eginduguna, eh? Mendira eramateko zorro berezi batzuetan, eh? Astelenean, Anderrek ekarri dizkigun... poltsetatik edaten ari gara. Patani Arriaga gonbidatu dugu gaur, gurera kazetari irundarra ETB-en hasi zen lanean, baina bizitzak Australiara eraman zuen, da gero Seattle-era, eta gero Euskal Herriara bueltatu da, eta gero Renon pasaditu azken lagurteak, eta...
Eta zenbat guelta, NASF ekintzaile talde nafar baten gora berak ikertzen aritu da Nevadako Unibertsitatean Tania, eta ikerlan aurkeztu dure ingutxi, eta horregatik esan digu etortzeko kafe hartzera.
Eta mentxe nago, kafe hartzen.
Kafe hartzen eta horri mordoizka bat ere karri duzu, eh? Hori guztia 10 minutura errendituko duzu?
Ba, ez duzue nahi alakorik, nik alakorik egiten.
Ez dugu nahi, Tania, gauzako lan argi esan ez dugu nahi.
Bai, ez hau da ikaragarria. Baina, bai, bestela, izenburua beti ahazten dut. Eta hola badakit. Galdetze badia zue behintzat.
Ah, bai, izenburua bota. Hortik hasi gaitezen.
Bai, lan zua behazteko.
Liburu, izenburua du Ethnography of NASF, an innovation community of practice on a self-branded entrepreneurs in Navarro. Hori izanen litzateke. Eta gero saiatu naiz hori itzultzen etxean.
Bai.
Eta sobera komplikatua iruditu zait.
Ja, orduan esango dugu ekintzaile nafar talde baten gora berak.
Hori da, bai, bikain.
Eta aventurak.
Bai.
Renokoa bukatu duzu, hango egonaldia?
Bai, bukatu da. Bai.
Zenbat denboran egon zaran?
Ba, hasi nintzen programa, hau da, tutoriala, bueno, tutoriala erraten diote, doktoregoa da. Eta orduan, lehendabiziko bi urteak aneman behar dituzu bete-betean, laugarrena ere bai, eta hirugarrena etortzen altzara hemen kanpo lana edo landa lana edo ez dakit oso ongi nola esaten zaion horri hori egitera. Orduan lehendabiziko bi urteak han eman nituen, hirugarrenean etorri nintzen Iruñara, ni Iruñakoa bai naiz, eta zera elkarrizketatu nituen ekintzaile hauek eta haien bileretara joan nintzen eta gero urrengo urte osoa eman nuen berriz Renon, idazketarekin.
Uhum. Ze perfiletako ekintzaileak aukeratu zenituen zure ikerketarako, eta zergatik aukeratu zenituen horiek?
Bai, self-branded, hau da, gehien bat, zera, haien burua definitzen dutenak entrepreno edo ekintzaileak bezala. Bai, eta hori gertatzen da...
Euren marka propioa sortu dutenak?
Hori da, markarekin bat dator... eta gehien bat hori ikusten da zera sare sozialetan. Ezta sare sozialetan haien burua ekintzailetzat zera emate duten lagunak.
Eta ze sektoretakoak dira batez ere?
Ba, gehien bat dira komunikazio arlokoak. Horrela hasi nintzen ni, nolabait esaterren. Nik ikusi nituen Twitterren eta iruditu zitzaidan zerbait dela kuriosoa eta interesgarria egiten ari zirela, 2010-ean, iruditu zitzaidan Nafarroan gertatzeko oso aurreratuak zeudela. Nik momentu hortan Estatu Batuetan ikusten ari nintzena haiek egiten ari ziren momentuan. Eta orduan batzu baziren bakazetariak edo zera publizitatean zebiltzanak, beste batzu galdiz... negozio onlineko negoziotan edo plataforma digitalak orduan egiten ari zirenak eta gehien bat hoize komunikazioa eta eta negozioak eta businessak.
Eta alde handia dago denboran, esan gura dut orain Estatu Batuetan gertatzen ari dena hemen bi urte barru gertatuko da edo gero eta murritzagoa da tarte hori, gero eta txikiagoa da tarte hori.
Ba, nik uste hori ikuste, nik behintzat nien aiz gai hori ikusteko aldioro. Baina bai ara ailegatu nintzelarik, orain pixkat desorientatua nabil, ez da? Etorri berria, eta hemen oraindik zera hau bukatzen aritu naiz buru belarri manditut azken hiru hilabeteak, iaia naiz etxetik atera, zera, mardula da, tesi puska hau.
Bai, horri dezente garre ditu. Bai.
Eta bi aldetatik aizue, eh?
Modu ekologikoan imprimatuta.
Ez, eta zer erran behar nizuen. Ba...
Ba, oi, lan asko egin duzula, bai.
Bai, ba, ara joan intzenean, orduan bai, eramaten duzu, hemendik dakizuna, ara llegatzen zara, eta lehendabiziko bi urteak hartu behar dituzu berriz hango ikastaroak, edo doktorego kursoak, eta hartu nituen kazetaritzakoak. Eta orduan momentu hartan kazetaritzan esaten ari zirenak, eta nik eta bidaltzen zizkidaten irakurketak,
bai.
Ba, ura zen hauek egiten ari zirena. Nik aldiz hemen ez nuen hori entzun da. Haiek bai. Ez da ginola esan. Norberaren posizioare bai, nik behintzat 2010-ean Twitterra zabaldu berria nuen, 2008-an Facebooka, ez da gizzer, baina horren inguruko funtzionamendu guzia, hau da ez soilik hashtaga da honetarako edo baizik eta komunikazio berri honen inguruko trikimailuak eta gehien bat ekonomiarekin edo negozioekin zerikusia duen hori, nik hori ez nekien, ez hitzaidan burutik ere pasatzen.
Eta zu konturatu zinen, Nafarroan bazela jende bai, espabilatua eta aurreratua gai horretan.
Da, bai, eta orduan erran nuen nik ikasi nahi dut, aizue. Eta orduan zer egin hartu nituen kursoak kan unibertsitatean eta bide batez hartu aukeratu behar nuen ez gaia edo, bueno, gai bat eraman nuen baino aldatu nuen eta erran nuen hauen atzetik ibiliko naiz ni.
Eta zuk zeuk ere traola bat sortu zenuen, hashtag bat sortu zenuen, NASF.
Ez nik ez nuen sortu, ez haiek sortu zuten.
Ah, baina bueno, ez zuk hori ikertu duzulako
bai, diote. Bai.
Hori hartu zenuelako ikergai bezala.
Bai, haien izena da NASF. Orduan, haien komunitatea izendatzeko hartu zuten hashtagaren izena, Navarra San Francisco. Eta izen hori eman zioten joan zirelakoz Silicon Valleyra 2010-ko abenduan, okerrezpa naiz, pues hango Facebook eta patatin eta patatan eta Twitter eta hoe guztiak ikustera eta baita IDEO ere edo IDEO ere bai. Mm-hmm. Bai.
Zerk eman zizun horra atentzioa?
Ba, ni justun momentu hartan esan dizuan moduan ari nintzen ikastaro hoiek hartzen eta bagenuen oso irakasle majoa, Larry Daly, gero nere komitean izan zena, lagundu nagoena pilo bat, eta gizon ura zera IDEO-rekin txoratua zegoen. Orduan, klaseak, ba ez dakit betikoa o magistrala kantolatu ordez, ba egiten genituen jolasak eta ez dakit ekintzak eta auta beste eta irakurketak ere bai, ba aski estimulagarriak izan ziren. Eta justun, bera, hoxe, ekartzen zizkigun IDEO-tik gauza pilo bat. Eta justun, Nafarroako hauek joan ziren IDEO-ra. Eta hasi ziren IDEO-ren inguruan ere bai, ba IDEO-rekin harremanetan, eta haien antolaketarako eredua, haien komunitatean bertan martxan hori da aplikatzen.
Eta IDEO edo IDEO honek bere zer egiten duz, ezagunak zaizkigu antolatzen dituen lehiaketak, ez? Eta urtero halako, asmakuntza bereziak eta gauza jasangarrien alde eta lan asko egiten dutelako, baina berez enpresaz zer egiten du?
Ba, diseinu enpresa bat da. Kontua da diseinatzen dizudala berdin ba klasikoena da erosketak egiteko gurditxoa, hori haiek asmatu edo hobetu zuten. Hori egiten dute edo berdin ba ez dakit egiten aldute ONG baten dako kanpaina bat ez dakit ze herrialdetan edo kanpaina politiko bat. Orduan diseinatzen dituzte gauzak, haien taldeak multidisciplinarrak dira, talde batean egon daiteke antropologo bat, biologo bat, ez dakite politikari bat eta ez dakin hor, eta orduan diseinatzen dituzte gauzak.
Ze egiteke karrito bat edo kanpaina bat?
Hori da. Enkargoak egiten dizkiete eta antza denez ba funtzionatzen du aski enpresa potentea da.
Eta zer da Nafarroako talde honek beretzat hartu duena enpresa hauetatik?
Ba,
eredugarri iruditu zaiena?
Ba, enpresa honetatik haiek hartu nahi izan zutena izan zen pixkat lan taldetan eta talde horiek antolatzeko modua. Orduan, aidiok antolatzen du lan egiteko modua, hola, pitita baten esan da, eta inorra aspertu gabe, bestela, buf, te bine arriskutsua naiz. Eta gidazu, hola, gura izen keinua, gelditu behar dut. Egiten dutena da, uste dut, astean behin erraten diote market eguna. Eta orduan, ara eramate dituzte ideiak, ez da, baten batek egin dien kargu bat, orduan ikartzen duten kargu horren ardura, eta ni joaten naiz market hortara. Eta orduan nik errate dut. Ea, nork egin nahi du lan nerekin. Eta aidion daudenak, ba, gogoan izanen dute nik nola egin dudan lan
aurretik,
hori batetik. Eta bestetik, ze puntura arte interesatzen zaien justun proiektu hori. Eta horrela osatzen dituzte taldeak. Eta talde horiek aldatzen dira. Aldatzen dira, proiektuz proiektu edo hilabetez hilabete.
Ja, hori da talde egonkorrak eta beti ez dute modu berean funtzionatzen, baizik eta aldatu egiten dira.
Bai, hori da gutxi gora bera. Eta orduan, Nafarroako talde honek ekarri nahi zuen onera, eta modu ireki batean, hauek ez duzu ordaindu beharrik, ez dute lokalik, ez dute... onelako plazak antolatu nahi zituzten plaza bat, nun ekintzaile bat joaten den, eta erraten duen, nik ideia hau dut, plataforma digital hau prestatu nahi dut. Eta orduan, Iruñan dauden animatuekin, baten batek erran ezen, nik hau egin nahiko nuke, edo lagundu, edo bestea. Kontua da, hori funtzionatu du nola bai, baina ez da ere euneko eunean funtzionatu, baina ez da froga gisan niri oso interesgarria iruditu zitzaidan.
Zure tesi amaitu duzu, Tania, izen luze eta amait ezin eta itzul gaitza duen tesi hori bukatuta aurkeztu duzu. Eta orain, ze Euskal Herrian gelditzeko asmoa, ze horre...
Bandituzu multekin.
Bai.
Australia, Seattle, bai. Reno...
Baina ja sartu naiz. Orain ja sartu naiz. Orain ja hemen geldituko naiz.
Baina egia da, Australiara joateko gogoa telebistako dokumentalek piztu zizutela?
Bai, egia da. Ba, pentsa, hasi nintzen lanean teletestuan, eta aspertzen nintzen. Hasiera batean ez,
teletestua idazten.
Idazten, bai.
Ete ben,
bai. Hasiera batean, gara, duela mila urte. Eta hasiera batean ez zaila zea programa aski komplikatua zen eta linkekin proto internet ez dakit ze garai horretarako bazen baino halako programa arraroa zuen eta alde hortatik interesgarria zen baino zazpila bete pasatu ondoren ikuste ura bazela eta hasi nintzen noizean behin dokumentalak ikusten bai.
Teletestua berritzen ari zinen bitartean.
Bai. Aitortu beharra daukat, bai.
Eta hor maitu dut zinen Australiarekin.
Bai, bai.
Eta dokumentaletako Australia ezagutu zenuen edo
bai,
dokumentaletakoa bakarrik da?
Ez, Australia zoragarria da. Jope, gero bueltatu nintzen 2009an berriz, bai. Australia niretzat, ez dakit animaliak eta irri egitea maite baduzu, joan zaite Australiara, gauzarik arraroenak ikusiko dituzuelakoz. Doa, nik gehien bat animaliekin eta hola, bai, aluzinatu nuen, bakizuen, nola da, saguzar, erraldoiak, eta...
Eta gero, Australiako teletestoan ikusten zenituen Renoko edo Seattleko dokumentalak eta
Seattlera joan zinela. Ez, Australian ez nuen iaia lanik egin, bai.
Baina handik Seattlera joan zinen.
Bai, Seattlera joan. Eta behin bildurtzen hasia naiz.
Bai, ea zer daugagun hemen telebistako mantalean, ze neska honek bukatu dezake, ez dakit, Bruselan, ze hor Europar Batasunari buruzari dira izketan, edo hor...
Ba, ikusi nahi nuke, elitzeak...
Toledon.
Mazalambroz, Toledon.
Mazalambroz.
Bai.
Bai, bakizu, jakin minak eramaten nauen lekuetara, baina momentu honetan nahi nuke benetan Euskal Herrian gelditu tarte batez, bai. Gero Renoko esperientzia ere ez pentsa izan denik munduko errezena, ez dira oporrak izan, zera, nazken buruan unibertsitatean zaude, lanean, landalan, eta landalan, eta... ez duzu hango jendearekin ederki, batzuk adoptatu naute eta lagunak eta familia izan dut, baina hala ere bai gogor xamarra esperientzia.
Batani Arriaga, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik.
Eta orain jan dezakezuia polboroia.
Orain bai.
Polboroia edo Danimarkako gaietak, zer gura duzu?
Biak.
Biak.
Biak,
bueno, hartu bakotxetik bana edo keo bebe guru.
Bai, mila esker.
Tania Arriaga, mila esker, eta suerte.
Eskerrik asko.
Agur.